Nu, mūsu klienču interesēs un mūsu skatījumā, protams, mēs ceram un ticam uz ļoti lielu praktisku labumu, jo šie likuma grozījumi proti, kas paredz šo pagaidu aizsardzību no vardarbības, būtiski maina akcentus pret varmāku un upuri. Proti, kā jūs arī teicāt, ka līdz šim bija tomēr tā situācija tā, ka šajā ļoti nelabvēlīgā situācijā bija upuris. Ja notika kāds šis vardarbības incidents, ļoti bieži sieviete ar bērniem vai bez bērniem un pat bieži nakts vidū devās projām no mājām tajā brīdī, kad viņi varēja tātad meklēt, lai meklētu šo drošību, devās uz krīzes centriem vai pie paziņām, bet šie likuma grozījumi paredz to, ka tagad ir iespējams, tātad ir divi ceļi, kā ir iespējams iegūt šo pagaidu aizsardzību no vardarbības proti. Viens ir ar policijas starpniecību, un otrs ir vēršoties tiesā ar pieteikumu. Un proti šis pieteikums tad ir arī jāizskata tiesai salīdzinoši ātri, tas ir pat vienas dienas laikā. Atkarībā no šī
draudz... Tiesa pieņem lēmumu.
Jā, tiesa pieņem lēmumu, un tas ir jāizskata ļoti ātri. Vēl šie jaunie grozījumi paredz, tie ir vairāki līdzekļi, aizsardzības līdzekļi pret vardarbību. Šī mājokļa atstāšana varētu būt pats būtiskākais un nopietnākais šis aizsardzības līdzeklis, bet ir arī citi, piemēram, par aizliegumu tuvoties, noteiktām vietām. Ļoti bieži ir tā, kad... Tā tad ir arī šī vardarbīgā kontrole un vajāšana, tiek sūtītas nemitīgi draudošas izziņas vai citādā veidā ar citu personu starpniecību, kaut vai radinieku vai bērnu starpniecību ir vēlmi ietekmēt šo upuri, un tad šie grozījumi paredz to, ka tiesa varēs noteikt vairākus šos pagaidu aizsardzības līdzekļus.
Tiesa varēs noteikt teorētiski, tas viss izklausās labi, bet kā jūs redzat reālajā praksē dzīvē praktiski to īstenojamies, vai to ir iespējams īstenot, vai policija spēs uzraudzīt, ka noteikumi netiek pārkāpti, vai arī kas to uzrauga?
Jā, to uzrauga policija, un, protams, policijas rokās tagad ir nonācis arī jauns instruments, un varētu teikt, ka policijai arī ir daudz lielākas iespējas darboties un palīdzēt upurim kā līdz šim, un tas ir ļoti, ļoti būtīgi. Viņi varēja palīdzēt tad, ja tātad proti dodoties arī uz notikumu vietu, kad tika izsaukt šī policija, un ja šī persona bija gatava, tātad arī ierosināt šo kriminālu atbildību.
Mēs zinām, ka daudzas personas nav gatavas sūdzēties, ierosināt kriminālu atbildību, iet tiesai lūgt, lai izņem varmāk no ģimenes vai jaunajā grozījumi, kā palīdz šīm personām, un iespējams policija redzot situāciju uz vietas var pat arī kaut kā rīkoties bez upura piekrišanas.
Nu, šeit ir svarīgi, protams, ja policija saskata šos draudus dzīvībai, veselībai, personas un brīvībai, tad ir policijai ir jāpieņem šis lēmums par nošķiršanu. To var uzreiz pieņemt momentā, un tas ir spēkā līdz 8 diennaktīm, bet, protams, policijai ir arī jāpainteresējās, vai šis upurs ir gatavs, un arī sniegs šo prasību tiesai par pagaidu aizsardzību no vardarbības, un tad arī šai policijas klātbūtnē arī pirmkārt, ja nav tā, ka policija dodās kaut kur projām un vienkārši paziņo šim varmākam, ka viņam ir jādodas projām, bet viņas klātbūtnē, policisti klātbūtnē, tātad 30 minūšu laikā varmākam ir iespēja tātad paņemt sev dzīvē nepieciešamās lietas, tikai pašu svarīgāko, nevis izvākt no mājas visu savu iekrātu. Jā, un varbūt arī gleznu kolekciju un juvelieru izstrādājumus un tā tālāk, jā. Un jādodās projām. Šis ir ļoti, ļoti, un paziņojot, protams, policijai un informējot arī vajadzību skatījumā tad tiesu, kur kādā veidā ar varmāku varēs sazināties.
Jā, resursu centrās sievietēm Marta, šiem pie jums vēršas, no vardarbības cietušas sievietes, varbūt jūs zināt kādas sievietes, kas iespējams šo datumu gaida, kad beidzot varēs tikt vaļā no tās varmākas.
Jā, pat tiešām pie mums šie likuma grozījumi ne tikai mūsu centrā Mārta, bet arī citos krīzes centros, kur sievietēm tiek sniegt palīdzību, jau tiek gaidīti vairākus gadus. Jau par viņiem, par šiem likuma grozījumiem bija zināms, ka viņi vēl tikai tapa Tieslietu ministrijas darba grupā. Un šis ir ļoti būtisks solis un tieši atbalsts sievietei tajā brīdī, kad sieviete ir nobrietusi risināt šo situāciju, jo, kā mēs zinām, arī tīri no savas ikdienas darba un daudz ir veikt pētījumi par to, ka tajā brīdī, kad sieviete ir nolēmusi vai nu šķirt laulību, tātad mainīt savu dzīvi, vai nu pieprasīt uzturlīdzekļus bērnu uzturēšanai, ļoti bieži tas varmākas agresijas pakāpe tikai palielinās, un viņa patiesībā nostāda sevi vēl draudīgākā situācijā. Tad šī pagaidu aizsardzība no vardarbības ir ļoti būtisks instruments, kas nodrošinās to, ka tātad šo situācijas sieviete varēs sākt risināt.
Jā, mēs pārstrādā līdz šim esam intervijas laikā runājuši par varmācību un tādā izpratnē, kā fiziska vardarbība sišana, bet ar vardarbībā ir arī daudz dažādas citas formas, tā var būt gan emocionāla, gal garā arī ekonomiskā vai arī uz šādiem vardarbības veidiem likuma grozījumi attiecas, un tiesa var pieņemt attiecīgus lēmumus un kādu tad pierādījumu tur būtu nepieciešama.
Jā, ir tā, ka tiesa šis vardarbības definējums likumā patiešām ir plašs. Tas paredz to, ka ir arī šī emocionālā vardarbība, psiholoģiskā, ekonomiskā, dažādi, jā, bez iztiks līdzekļiem atstāšana un tā tālāk. Jā, ir iespējams piemērot šos pagaidu aizsardzības līdzekļus arī šajos gadījumos, un ļoti būtisks aspekts ir šī pierādīšanas atvieglošana arī šim upurim, jo ļoti bieži ir situācijas tādas, ka vienīgie liecinieki šai vardarbībai ir, piemēram, nepilngadīgie mazie bērni, kad šīs vardarbības akts ir noticis mājās, naktī un tā tālāk, un kad arī ar šiem pierādījumiem nemaz nav tik vienkārši. Un tad ir šie jaunie likuma grozījumi paredz to, ka ir jāiesniedz motivēts pieteikums, tātad jāapraksta situāciju, bet tas, protams, nenozīmē to, kā ļoti bieži mums arī jautā, vai to varēs izmantot ļaunprātīgi. Nē, tāpēc, ka ja tiesa ir maldināta vai policija ir maldināta, par to draud krimināla atbildība.
Jā, nu, bet izskan tomēr tās skepse un bažas par to, ka varētu būt arī vienkārši mēģinājumi kādu šādā veidā dabūt ārā no dzīvokļa, lai ar to brīvu varētu rīkoties, un tie ir mankārīgās ekonomiskās interesēs.
Jā, bet likums ir parūpējies par to, lai būtu pēc tam reakcijas, ja tiešām šādi gadījumi notiek, kā es teicu, par to draud krimināla atbildība.
Jā. Par fizisku vardarbību ir skaidrs, kā tā izpaužas, varbūt mēs varam, jūs varat vairāk pastāstīt par šo ekonomisko vardarbību, kā jūs to saprotat, kā to definēt un kā varbūt to identificēt un kādi pierādījumi galu galā sievietei, kur izjūta ekonomisko vardarbību, būtu nepieciešami, lai uzskatām parādītu šo vardarbības veidu?
Par ekonomisko vardarbību runājot, tad mūsu klienšu lokā ir daudz tādas sievietes, kas ir bijušas bērnu kopšanas atvaļinājumā mājās ar bērniņiem, nav strādājušas vairākus gadus, ir tā kā izkrituši no šī darba tirgus. Ļoti bieži
ir... Paliek atkarīgs no
Atkarīgs no šī savā partnera vai vīra vai drauga. Arī likums nenosaka ļoti skaidri, ka šim noteikti ir jābūt laurā. Šeit var būt arī situācijas, kad, piemēram, starp personām tikai vēl ir gaidāms kopīgs bērns un nav vispār laulības, bet ir tuvas attiecības. Un ļoti bieži ir arī, kā mūsu klienti stāsta, ir situācijas, kad vīri kontrolē viņu vai šie partneri viņu pat bankas kontus, kad viņas kādā uzticēšanās brīdī ir atklājušas kaut kādus savus kodus. Un tāpat arī netiek maksāti uzturlīdzekļi bērnam. Un, ja sieviete tātad vērstos ar lūgumu tiesā par šo uzturlīdzekļu piedziņu, kā es teicu, ļoti bieži būtu tas, ka šī vardarbība tikai sāsinātos. Un parasti šie vardarbības upuri, kā jūs arī teicāt, minot šos vardarbības veidus, ļoti bieži ir tā, ka viņi tomēr ir kompleksā. Nav tā, ka dominē tikai viens vardarbības veids. Tur parasti ir šī vardarbīgā kontrola, kas vairāk ir psiholoģiskas vardarbības veids, kas pavada vēl šo ekonomisko, tā kā piespiešanu un nospiešanu. Un tā arī tur ir seksuāla vardarbība, un, protams, galējās situācijās tur ir arī fiziska vardarbība.
17% vardarbībā cietušo Latvijas sieviešu par notikušo neziņo policijai. Tā ir būtiska problēma.
Jā, tā patiešām ir būtiska problēma, un tā ir vairāki cēloņi mūsu skatījumā. Pirmkārt, mēs varam teikt, ka līdz šim arī ir bijis tā, ka policijas reakcija un iespējas sievietēm palīdzēt ir arī bijušas tātad diezgan ierobežotas, un arī attieksme varbūt un neizpratne un nezināšana ļoti bieži viesa šajā vardarbības upurī neusticība pret policiju, bet, protams, bija arī gadījumi, kad policija rīkojās, darīja visu, kas viņu spēkos un upuri atbalstīja, bet tas bija lielā mērā arī atkarīgs no katra policista godprāta un tā tālāk, jo šādu pienākumu ļoti tieši, kā paredz jaunie likuma grozījumi, jaunas uzdevums policijai, tātad šādu uzdevumu nebija.
Kā ir ar policijas zināšanām, prasmēm, vai arī policijai tagad nebūtu speciāli jāpamāca, kā strādāt ar vardarbības upuriem, kā risināt šo ģimenes konfliktus un attiecīgi arī jaunā civilprocesa likuma grozījuma ietvarā?
Jā, protams, un mēs arī zinām, ka policija tiek apmācīta, arī policijas koledži pie tā strādā, ir izstrādāta arī īpaša programma, un policijas koledžā ir arī šī programma, kas ir saistīta ar šo vardarbību ģimenē, ne tikai ar šiem jaunajiem likuma grozījumiem, un mēs, protams, arī kā nevalstiska organizācija par to domājam, un ir arī doma, arī māja beigās ir plānotas šīs policijas apmācības sadarbībā ar ASV vēstniecību un ASV ekspertiem, kuriem ir liela pieredze arī pagājušajā gadā bija šādas apmācības policistiem. Tā kā, protams, viss tiek darīts.
Es vērtēju kopumā policistu zināšanas, viņi ir steidzami jāuzlabo vēl, vai jāpapildina?
Tas ir ļoti atkarīgs, nav veikts tāds pētījums, bet mūsu pieredze rāda, ka ļoti daudziem ir nepieciešams ļoti būtiskas zināšanas tieši šajā vardarbības atpazīšanā, jo, ja tiek atpazīta vēl fiziska vardarbība, tad pārējie vardarbības veidi, tas ir ļoti liels robs zināšanā.
Ja nav zilumi, tad
jā,
tā nav vardarbība.
Jā, praktiski jā, ja nav acīm redzams šīs ķermenī, šis nodarījums. Tā kā tur ir ļoti būtisks ceļš vēl ejams.
Kopumā par situāciju vardarbība pieauga vai tomēr samazinās? Mēs zinām, ka krīzes gados strauji pieauga dažādu konfliktu situāciju. Iemesli tam ir saprotami psiholoģiskā spriedze. Kāda ir šobrīd, kad ir kā mēs ejam ārā no krīzes, vai vardarbība ģimenēs samazinās?
Nē, mēs nevarētu apgalvot, ka vardarbība ģimenē samazinās. Un šeit ir vēl viens būtisks aspekts, kas ir jāņem vērā, jo sabiedrība kļūst izglītotāka, jo vairāk gadījumi tiek identificēti. Tieši tāpēc, ka arī upuri ir gatavi vērsties pēc palīdzības. Un tas tikai varbūt nozīmē to, ka iepriekšējos gados varbūt šīs vardarbības gadījumu skaits ir vairāk bijis šajā ēnas zonā, neredzamajā zonā, un arī Skandināvijas valstīs to pierādījām. Viņu lielais darbs vairāku gadu karumā, ka viņiem šie skaitļi ir ikgadu tā kā vēl palielinās. Tas nozīmē, ka arvien daudz vairāk cilvēki ir gatavi ziņot. Bet tas nenozīmē, ka vardarbība tā kā ir palielinājusies.